kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo kuno jalkabera tafi lagge fatota sagale america bagana gata tane sagale na america saganta na fano romo radio ni da television ni da na kasumasi tora media hawasati ne magala washington dc ra kanisini da basu kopi guya harra robi bitote saja barakuma lama dindamiya fur akala kopsa ethiopia timmo gurana reddami torba barakuma lama ku daja kabate biya te jira galgala kana kanisin ke sume su ani da fadu murodati kopi galgala kana ke zatti nanole afar amara ti fi tigray hanga to ko ke zatti umni ibsa addan cike jiraachu isa kibba ethiopia ke satti dandiwan cufamu isani misensi manamare federation bi yalista achibute misani dabamu isa akasmasi kopi torbani dire democracy dabalate gabasale immota addaddarati tiye fatan arka qabna amatu murasaganta kenya takan wajinin turtan usnafera kandursu oduda garse jerbira
tan kabajam sota fordostota kenya oduro bi harawalin anjalenne gamadati bulchisa nanno amara afari vi tigray hangato kokesati tajajille elektrika danchitun qabafa mejira sarara elektrika jiran irattalella daqaben tajajille elektrika danchitu wajirri humne elektrika kan etiopia besise jira magalonni dasef kombolcha kan kesat argaman nannon bulchisa amara gama baha dilbata gabre kase tajajille ipsa kacite yotaw bahar dari fi gondari indabalate gamni diha bulchisa nanno amara kitata kal sajal qabe ifsan akanjire director communication ni tajajila humna letrika obomoges makonnen sagale america ifsan jiru bulchisana anno amara bakada darra jiratonni sagale america fiada sani kenna tajajille letrika danchitu mirkane sani jiru commission ni policy ka bulchisana anno amara kitata kale sai sabasen tajajille letrika danchitu kanaf findale yifi samtota kanittinjede hidettota fanno tuttigafa tamada jeder bura lemisoma egudan midaw mataragawra akka of kusatanifisi hidettota walitibunsa kanakeessa jiranifisi wamicha kan ese wajirri humna letrika kan etiopia tajajila danchete dotti debisu sochingage famaka juru ifsani rujechudan masfinarage gabase jira magala maqale fi nanno shetti kale sagalgala saasa di rajal qabe tajajilli kun iddotti debi usa sagale in america oduga basa asa addo sanarra qaburra mirkane sejira
bulchin sananno oromia godina guji baha godina guji iha ana galana ganden tokko tokko to anno hidattota motummane onakshane jede waamufi warana bilisumma oromo ofin jedanu jala olu isanitin kankae karani gara ammarro tore yirga caffeti fi dilla walin agarsi sufi amma hawasa gau cufamu isa jiratonni fi anga onni nanno sana ifsani jiru odun kunis kunoti
dandin bun cufamu baati quran ala darbe gafa digdame afuri barakuma lama kuda jarra jalqabe ta'u saibsani sochin namo tanagas dange famu dubbatu godina guji ihati tigafa dama wajira nagenya bulchisa kan ana galana oboyasu jio dimma kan ratti debi kennu bellama ikenna ni boda erorra de debi ame bilbilamu barrefama gababa walgehi ranjiraj ergun alat ifsakenna ninkaban gamakanin godina koret ajajam policy magala kele commander abbebe qasaw guyota walitanan afrif dandin kunchufa musa sababinsas kanisangare onakshane jechu waman garu kanin ofisan orana bilisumma oromo ofinjedu weerare wanjiru ftau ifstani ruje chudan yonatan zabdios hawasarra gabase jira
Miseensa paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa yookiin ABN kan ta'anii fi miseensa mana maree bakka bu'oota bulchiinsa naannoo Amaaraa kan ta'anii obbo Habtaamu Balaayinee jimaata darbe erga mana isaaniitii bahanii booda amma ammaatti achi buuteen isaanii akka hin beekamne namoonni isaanitti dhiyaatanii sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Miseensa mana maree federeeshinii kan ta'anii obbo Habtaamuun jimaata ganama waajjira isaanii Araatti Kiilootti argamu seenuu isaaniitti kan ibsanii iyyoonni isaanii guyyaadhuma sana ganama sa'aatii 5 irraa kaasee bilbilli isaanii cufamuusaa ibsanii jiru. Bulchiinsi naannoo Amaaraatii fi manni maree federeeshinii biyyaalessaa obbo Habtaamuun eessa akka jiranu akka hin beekne kan ibsanii yommuu ta'u, waa'ee kana irratti kan gaafataman dubbii himaan poolisii federaalaa obbo Jeelaayin Adam odeeffannoo akka hin qabne himuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin ammaa Joo Baayidenii akkaataa bara 2020 kaadhimamaa paartii isaanii ta'anii itti filatamanii haala wal fakkaatuun filannoo kaleessa biyyaalee biyyattii keessatti kutaalee gara caalaa keessatti taasifameen injifatanii jiru. Oduun kunis kunuutti dabalataan.
Pirezidaant Baayiden kutaalee biyyattiin 15 filannoo duraa yookaan piraayimarii walgahii paartii demokiraatotaa gaggeessan keessatti kan injifatan yoo ta'u kanneen akka Virjiiniyaa, Teeksaas, Minnesootaa, Kolaraadoo kan dabalatee ture. Naannoo Yuunaayitid Isteets kan Ameerikaan Samoa jedhamu keessatti qofa Baayiden injifataman. Tiraamp kutaa Yuutahaa dabalatee kutaalee 14 keessatti injifatanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets duraanii Nikki Heelii dorgommii paartii Rippaabilikaanotaa irratti mormituu Tiraamp yoo ta'an isaan kibxata kaleessaa kutaa Vermont keessatti qofa injifatan. Injifannoon Heelii kun marsaa kaadhimamaa keessatti yeroo lammataa qofaaf yoo ta'u duula filannoo laalchisee roobii har'a haasawaa gochuuf beellama qabataniiru. Yeroo kanattis duula filannoo gaggeessan addaan kutuu beeksisu jedhamee eegama. Tiraamp bara 2020 irra deebiin filatamuuf dorgommii Baayiden waliin gaggeessaniin kan mo'ataman yoo ta'u kibxata kaleessaa injifannoo argataniin filannoo sadaasa fuullee keenyaa gaggeeffamuuf kibxata kaleessaa injifannoo argatan kabajuudhaan filannoo sadaasaaf seenaa biyya keenyaa keessatti guyyaa tokkicha barbaachisaa ta'e jechuudhaan ibsaniiru.
Manni murtii akka addunyaa ajajoota waraana olaanaa kan Raashaa Sergey Kovalyachuk fi Viktor Sokolov yakka waraanaa Ukraine keessatti raawwatamaniin shakkamaniiru jechuudhaan akka qabamanii hidhamanu ajaja dabarsee jira.
Teessoon isaa Heeg keessa ka ta'e ISIS lamaan isaanii haleellaa misaayilaa humnootii ajaja isaan jala jiraniin yoo xiqqaate onkoloolessa 10 bara 2022 irraa eegalee hanga yoo xiqqaate bitooteessa 9 bara 2023 bu'uuraalee elektiriikii Ukireen irratti raawwatamaniif itti gaafatamummaa qabu jedhanii amanuuf sababoonni madaalawaan jiru jedheera. Kun ajaja qondaaltota Raashaa waraana Ukireen waliin walqabatee to'annaa jala akka oolaniif kenname isa lammaffaa ta'uusaati. Ministeerri ittisaa Raashaa gaaffii dhiyaateef battalumatti deebiin kennine. Kan ganni isaa 58 ta'e Kovalyachuk yeroo yakki kun raawwatame jedhame ajajaa fageenya dheeraa humnoota qilleensa Raashaa ture. Basaasi waraanaa Ukireen akka jedhutti haleellaan Raashaan naannoo namoonni baay'inaan jiraatan magaalaa Meerpuul irratti raawwatte ajaja isaa jalatti. Sokolov umriin isaa 61 humna galaanaa Raashaa keessatti ajajaa yookaan aadmiralii yoo ta'u yeroo gochi himannaan irratti dhiyaate kun gaggeeffametti doonii galaana gurraacha irra jiru kan Raashaa ajajaa ture jedha ISIS. Ji'a bitooteessa darbe keessa manni murtii akka qoratu kan addunyaa pirezidaant Vladimir Puutinii fi komishinara daa'immanii Maariyaa Laaboovaa Belovaa himannaa akka waraanaan daa'imman Ukireen butaman walii walqabateen akka hidhaman ajaja baasee ture. Mooskoon yakka waraanaa Ukireen keessatti raawwatame kan haaltu yoo ta'u ajajaa hidhaa yakka waraanaa manni murtii akka qoratu kan addunyaa kanaan dura kenne akka qaama duula loogii warra dhihaa Raashaa maqaa balleessuuf taasisaa turanitti fudhatama dhabsiise. Qondaaltonni Raashaa akka jedhanitti Mooskoon miseensa mana murtii akka qoratu kan addunyaa waan hin taaneef akkasumas humnootiin gurguddoo biroo biroon kan akka Amerikaaf Chaayinaas miseensa waan hin taaneef ajajni akkana addunyaarraa dhiibbaan ni geessisu xiqqaadhaa jedhu.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti caccaa'ina. Doonii galaana diimaa irra imalan irratti yemmuu haleellaan raawwachaa jiru yookaan itti fufee jiru kanatti gareen Huutii wixata dheengaddaasii sulula galaana Eden keessatti doonii biraa tokko rukutee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan hedduun waloodhaan ta'uudhaan garee Huutii irratti haleellaa adda addaa taasisaa jiru. Haa ta'u malee biyya daldala karaa galaanaa kanaa irratti galaanaa diimaa irraan darbu keessa dhibbeentaa keessaa qooda afurtama ta'u kan qabdu Chaayinaan haleellaa Huutii kana dhaabsisuudhaa fi gaheen isheen taphachaa jirtu ammana miti jedhamee jira. Dhimma kana irratti gabaasni kaarnaa baabiin VOA dhaafi qindaa'e akka taanutti sinii dhiyaata waliin haa caqasume. Dooniin mallattoo Yuunaayitid Kingidam jalatti galmaa'e fi Ruubii Maar jedhamee beekamu. Erga ji'a darbe keessa misaa'ila garee Huutiitiin rukutamee booda qalbiidhaan gara galaana diimaa jalatti dhidhimaa jira. Dooniin kun dooniiwwan garee Huutiitiin rukutamanii dhidhiman keessaa isa jalqabaati. Haalli kun dhiyeenya kana seeneti Yuunaayitid Isteets irratti dhiyaatee ture. Keessumaa gahee Chaayinaan rakkina galaana diimaa irratti mul'achaa jiru kana hiikuudhaa fi bahaa jirtuu fi bahuu qabdu irratti dubbatamee ture. Senaatarri mootummaa Yuunaayitid Isteets Taad Yaang waa'ee kana irratti waan jedhan qabu.
Here we are in the midst of a real security crisis which is.
Asitti rakkoo nageenyaa dhugaa ta'e keessa jirra. Rakkoo diinagdee fi dippiloomaasii naannichaa ta'ee jira. Yommuu rakkina kanatti garuu Chaayinaan eessattuu hin argamne.
Yuunaayitid Isteets fi Yuunaayitid Kingidam amma guyyaa har'aatti misaa'ilootaa fi dirooniiwwan akkasumas raadaaroota Huutii warreen dooniiwwan daldalaa irratti xiyyeeffatan barbadeessuudhaa fi haleellaa hedduu taasisaa jiru. Yommuu dhimmi kun torban darbe keessa seenati Yuunaayitid Isteets irratti dhiyaatee haasa'amaa ture. Walgahii kanarra kan turan senaatar Miit Ramni waa'ee kana dubbatanii turan.
We're out there with our flag flying and our men and women in harm's way.
Alaabaan keenya balali'aa jiru akkasumas dhiirotaa fi dubartoota keenya irra miidhaan qaqqabaa jira.
Walgahiin seenaterootaa kuniin Yamanitti jiila addaa mootummaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Tiim Leendar King irraa ibsa kenname dhaggeeffatee ture. Akkana jedhan tiim waa'ee kana irratti.
We do see a certain degree of freeloading that is absolutely unacceptable when we talk about.
Haala tokko tokko irratti fe'isa bilisa ta'e argaa jirra. Sun gonkumaa fudhatama hin qabu. Waa'ee rakkoo idil-addunyaatiif furmaata idil-addunyaa barbaachuu irratti yoo dubbannu Chaayinoonni baay'ee ciminaan bobba'uun isaanii nu barbaachisa.
Embaasii Chaayinaa Waashingtan DC keessatti argamutti dubbii himaa kan ta'aniin dhimma kana ilaalchisee ibsa VOA'dhaa fi kanaan dura kennaniin nageenya imala galaanaa mirkaneessuudhaa fi gareen hunduu akka waliin dhaabbachuu qabu dubbatanii turani. Guraan dhala 21 bara kana jechuudha Chaayinaan humna waraana galaanaa ishee isa kutaa 46 gara sulula galaana walakkeessa bahaatti bobbaaftee turte. Waraanni Chaayinaa kun gara galaana diimaatti imaluu isaa irratti VOA'n waan mirkaneeffate hin qabu. Meejar Jeneraal Paat Raayidar itti gaafatama dhimma pireesii ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentagon akkas jedhan.
We would welcome a productive role for China to play but.
Gahee Chaayinaan taphattu ni simanna. Garuu amma ani beekutti hojii kamiyyuu kan dooniiwwan galaana yookaan doonii idil-addunyaa eeguuf gargaaru gaggeessaa hin jiran.
Chaayinaan rakkina addunyaa galaana irratti mul'achaa jiru kana furuudhaa fi waggoottan kurnan darban keessa amma tokko yaalii taasisaa turte. Hirmaannaan isaanii kun waan faayidaa hin qabnee fi hin turre. Dhimma kanarratti xiinxaltoota yaada kennan keessaa Maayikel O'Haninool Instituutii Qo'annoo Dhimma Alaa kan Biruukiliinitti argamurraa akkas jedhan.
There's also the plausible explanation they could be sending ships just to gather intelligence.
Waa'ee teknoolojii keenya misaa'ilaa fi droonii qolatu irratti odeeffannoo walitti qabuuf qofa doonii erguutti akka jiran odeeffannoon amansiisaa ta'es jira.
Chaayinaan boba'aa Iraan irraa bittee fayyadamuudhaan gahee guddaa qabdi. garu gare huttin isa misaelo tafi droni iran rakenna mefini doni wani ratti ukase mida gesi sajiru apsisu udafi gayen tabatajirtu hinjiru lultoni hutti doni wani rashati fi china galana dima irra bilisani imalu akadandano kanandura ibsanusi donin boba arasha fi imala turetoko barakana kesa galana dima irrati rukamunisa akagabasame ibsa gabasni karla babini voe dafi kopai kun kanoddo fajirtan sagale amerika saganta afan romoti hammo gara kopi torbaniti darbina dire demokrasiti walitti bu'insa warana bilisumma oromoti fi umnota motumma etiopia giddutti taasifama jiruun namoonni nagaani rakkinaaf saaxilamuu isaanii kanaan dura irra deddeebine gabaasaa turre namoonni nuti dire demokiraasiitii fi haasofsiifne gama isaaniitiin gara lammaniiru gareen lammaniyyuu akka miidhaa irraan geessisaa jiru dubbatu dhimma kanarratti mitukkuu fiqaadu gabaasa qopheesse qaba waliin haacaqasu
Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo dheeraa lakkoofseeru ammayyuu uummata nagaaf ulfaataa ta'ee itti fufuu isaa namoonni yaada isaanii nuuf kennan ni himu. Namni jiraataa godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu gidduu Kombolchaa ta'an yaada nuuf kennaniin lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti taasifamuun miidhamaa jiraachuu haala itti aanuun ibsu.
Maqaa kiyya miidiyaa fi gabaasuun hin ta'u maaliif jireenya kennaaf waan baddaa ta'eef. Amma wanti uummata ragaa jiru maal seetu kaanis deeggara warra abaawuti jedhameeti tumama. Kunis immoo abaawonlee qarshii fudhataa uummata ajjeesaa jira.
Namni biraan godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee irraa maqaan isaanii akka himamu hin feene akka nuuf ibsanitti Aanaa Fantaallee keessatti erga abbootii gadaa irratti ajjeechaa raawwatee kaase uummata nagaa irratti qaama mootummaan dararaan taasifamu ammayyuu akka hin dhaabbanne dubbatu.
Jiraata Aanaa Fantaalleeti. Wanti nurra ga'e namoonni yeroo abbootiin gadaa dhumanii kaase haala sanii wal qabatee erga jiru dhumee booddee namoonni kun irra caalan mukatti ba'anii. Namoonni mukatti ba'an sun akka fedha isaanitti duudhaafis ajjeesuudhaafis qabsaa'uudhaaf mukatti ba'anii. Maatiin namoota sanii immoo haga ammatti cunqurfamaa manni gubataa bu'uuraaleen misoomaa gubamaa. Manni barumsaa ijoolleen itti barattuulleen hundi isaanii jalaa badaa akka uummanni immoo baadiyyaa keessatti illee suuqii tokkollee hin godhanne bakkaa bakkatti akka isaan socho'anii rakkoo hamaa keessa akka isaan bu'an lafa uummanni duraan taa'u sirna gadaa kan isaan kabajataa duran san akka isaan yaaddoo hamaa fi qiinsan muudhan miidhamaniif lafa sanfaa operaashinii hamaa godhu kun baay'ee uummata irratti hamaa waan ta'eedha. Maatiin immoo ijoolleen bosona jiran sun immoo baay'een isaanii. Kun ammallee warri mana hidhaa jiran baay'een isaanii jiru kan immoo tumamanii caccabanii kun immoo ajjeefamanii jiru kun immoo eessa buutin isaanii iyyuu kan argamin jiru har'aallee.
Itti dabaluunis akka dhuunfaa fi maatiitti anarrattis miidhaan ga'eeraa jedhu namni Aanaa Fantaallee irraa yaada isaanii nuuf kennan kun.
Eeyyeen narra wanti dhaqqabee jira. Innis maatii keessattuu achi jira jechuudhaan mana hidhaa erga tursanii booddee yaalii ajjechaa nurratti gaggeessuudhaan akkasumas immoo hidhata. Abaa'oo qabdan jechuudha naannessuu maatii keenya guutummoo yeroo isaan magaalaa bu'an magaalatti affanuudhaaf ukkaamsuudhaaf yaalu doorsisni haga ammaa nurraan dhaabbanne.
Namni biraan magaalaa bulbulaa irraa maqaan koo yoo himame rakkoo nageenyaa biraaf na saaxila jalan miidhaa qaama mootummaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamnee dararaatu. Nurra ga'aa jira jalan haala kanaan ibsu.
Mucaa Haftaamuu jedhamu kana gaafa lubbuu rukutamu osoo inni tokko ittiin dubbatee isa motora isaa gubbaa jiru rukutanii battalumatti ajjeesanii isa dhaamee achitti geessan kaasu dhiisanii achiin ammoo motoruma isaa san odumaree fishaa achiin ka'in ibiddatti qabanii achumatti gubanii sun ammoo magaala bulbulaa keessatti dhaamee ji'a darbisan guyyaa 22 keessatti gaafa aduu guyyaa roobiitii sa'aatii 10 magaala wayituu keessatti ammoo halkan tokkochaa motora 11tu gubate. Motora 11 gubatan kanneen hiriyoota kootii kanneen walii wajjannu kiyyaa keessa ammoo achitti motoruma mana dhaabbatee jiru haala nageenya sodaadhaaf fuddadhaabe ji'a ji'a akkas dabarsee jira. Ijoollee of turraa fuudhe manumatti onnas seenanii isaan qacarsanii ol seenanii erga ana qabanii gadiin baanee booda achi booda motora mana keessaa gadi harkisanii balbalumatti itti qabanii motora lachuu achumatti barbadeessanii najilaa gubanii.
Itti dabaluunis baadiyyaatti waraana bilisummaa Oromoof isinitu nyaata dhiyeessa jedhamuun miidhaan waan nurratti hammaateef gara magaalaatti baqannee galle. Achittis dararaan nurra ga'a jedhan haala kanaan himu namni kun.
Halkan gaaf dhufanii baadiyyaa irraa ana qabatanii gara magaalaa ho'ituu geessanitti nageessanii guyyaa lama erga obbo na tursiisanii harka kiyya adduubatti na hidhanii na tumaa turanii. Bishaan natti jissaa lafarra gangaladhiina dhagaarra na gangalchaa kaatinaadhaan na tumanii ergasii booda dadhinni akkisanii deemee gale gaafa galullee anillee qabeenya kanarra lubbuun konkootoo hafuu qaba waan jedhuuf qabeenya koollee gatee itti dhiisee baadiyyaa irraa ammoo gara magaalaa bulbulaatti baqannee achi jiraachuu eegalle achitti ammoo namoonni mana nutti kireessan ni shakkuu shanii dhallabaa ture amma qaama nageenyaa dhiyeessee asi gale manatti kireessitee jedhanii warroota abbootii qabeenya warra gibbii kanneen illee sodaachisuun doorsisanii qeebii fi malee wanni nama danda'an jiru namni kun lafa qabaa in qotataa qotee bulaadhaa baay'inni namoota kanneen horsiisee bulaa horii qabaa ijoollee qabaa. Ji'a lama sadii booda eegaachi turee booda deemee gara qeessanaatti galaa gaaf galee jedhe bosona turtee bosona keessaa amma galtee jirta jedhanii yoo haadhaaf abbaallee dhiisan dargaggeessa yookaan dargaggeettii yoo jiraatte qabanii akka nama mana hidhaa geessu deemanii aduun dhiyee jedhee booda gara bosonaatitti hin deemanii achitti ajjeesanii gadi lakkisanii dhiisanii haadhaaf abbaan ammoo ijoolleen kunneen nu hidhaa jiranii. Uggisan akkamii itti dhandhaa abdii jedhan qabanii ergasii booda ammoo gaaf turanii jedhama nama kana waraabessi nyaata namni daandii deemu namni loon tiffatu hin argaa halkanii guyyaa bu'an. Kenna jechuudhaaf akka isaan hin beekamne uffata isaanii kagaafsa isaan uffatan irraa yaasanii uffata isaan galchanii kaambittiin gubanii namoota kanneen hin ajjeesanii gaafa ajjeesanii jedha uffata kun kafincaa keenyaas jedhanii hundi jedhanii abdiin horatanii hin jira jedhanii ammoo hin arganii. Rakkinni akkasii kanneen keessa jiraatanii.
Rakkoo nageenyaa sababa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti taasifamuun naannoo Oromiyaa keessatti miidhaa namoota nagaarra qaqqabuuf yeroo garaa garaatti qaamonni lamaanuu yommuu walitti qabatan ni mul'ata. Obbo Jireenyaa Guddataa gorsaa olaanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo tibba darbe gaaffiif deebii nu waliin taasisanii uummanni dararamuun dhugaadha. Garuu humni waraana bilisummaa Oromoo uummata nagaarratti dararaa akkasii hin raawwatu jechuun. Ibsu.
Waraana bilisummaa Oromoo hadheessuudhaa fi qaamni hidhachiifame bobbaafame jira. Qaamni ajaja olaanaa abaaboo irraa fudhatu tokkoon isaayyuu hirmaannaa uummata dararuu yookiin saamuu qaamsu keessaa kan qabaan isii mirkaneessuun barbaada.
Qaama mootummaarraa dhimma kanarratti deebii argachuuf irra deddeebii yaaliin taasise naaf hin milkoofne garuu ammaan dura biiroo koominikeeshinii Oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Haayiluu Addunyaa yeroo garaagaraatti deebii sagalee Ameerikaaf kennaniin gochaa kanneen kan raawwatu humnoota mootummaa osoo hin taane qaama isaan shanee jechuun waaman waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e ibsuu isaanii irra deddeebbiin gabaasuun keenya ni yaadatama.
Ayyee gabaasni keenyattaan immoo gara Ukraineetti nu geessaa waraana Raashaan Ukraine irratti taasisaa jirtuun walqabate badiinsa aartiidhaa fi artistoota lammiilee Ukraine irratti ga'eedha kan ilaallatu. Artistoonni 100 ta'anuu fi hojiin aartii kan aadaa kan biyyatti 800 ta'anu mancaa'u isaanii ibsa. Gabaasni Liisaa Bakaleetiin Kiyeev irraa qophaa'e Tuujubee Horatu dhiyeessa.
Ukraine keessaa utuu waraanni hin jirre ta'ee siidaan barreessaa hogbarruu lammii Ukraine kan Taaraas Shevchenko dhoksuudhaaf qooda saanduqa kana keessa kaa'am boonuudhaan agarsiifama ture. Guraan dhala bara 2022 Raashaan erga Ukraineen weerartee booda paarkii Taaraas Shevchenko keessatti kan argaman siidaawwan ifan baadeen seenaa haleellaaf kan saaxilaman yoo ta'u. Eegumsillee isaan barbaachisa.
Nuti walakkaa magaalaa Kiyeev bakka hambaa seenaa fi aadaa miidhaa guddaa irra ga'e irra jirra. Onkoloolesa 10/2022 bakka paarkiin kun jiru irratti rookeetiiwwan lama darbatamaniiru. Muuziyeemonni 6 miidhamaniiru.
Kan miidhaa kellaalee hambaa seenaa irra ga'e gabaasan Roksoloona Maakaar akka jedhanitti hambaalee seenaa. Miidhaan hamaan irra ga'e keessaa kan walakkeessa magaalaa Kiyeev jiru keellaa siit irratti kan miidhaan irra ga'e keessaa bilisa jaarraa 19ffaa kan amma Kiyeev muuziyeemii Kahenkoo kella hamba sena ke sajur warana sanadura arti wanduri kan Europa af Asia ke satori tikaba meture. Kusa gati jabesi muziemi kana hinmid amne. Garen Kenya inna waran ni jalqabe bakka amansiisaatti dabarse raajadan
dabrata kilka ni ftonu skwa sradana
muzee ni kana keessa kajiran daawiti heddu asikaasani qulqullesu guyyota heddu fudata awwarri daawiti wan kana rajiru mimman gare Kenya le kam makateda
akka dhaaba hordoffi hambaale seena Ukraine jedutti erga weerara Russia as meeshaalin aada gara 1800 ta ammi dhamaniru kanneen mancaan kana keessa tokko tokko Debisani supu kandanda amutaus lubun artistota warana kanan ajjefamani garu bakka buufamu hundanda u jeda abich kanujitola oldumarratti bobba'an Eugenia Talinovskaya walaleysaf artisti lammi Ukraine kan umrin wogga 33 adda warana tidu u yadatu
mana komantu
sababana genyazin kan kae kusalen kun esa kajiran dubbachun fenu Ammas redebine kanjennu Ukraine keessa bakki amansiisaan hin jiru. Artiiwwan kun hangi tokko muuziyeemii biyya kabiro keessatti agarsiifamaa jiru.
Inna waraana walaloo barreessuuf suraa kaasuu itti fufe. Talinovskiyaan hojiinsa exhibitioniif akka dhiyaatu qindeessanii jiran.
Nama jaalalaan guutame yoo ta'u adda waraanaattillee miira isaa kana nama eeguudha. Inni loltuu qofan turre. Nama mul'ata qabu ture.
Tetiana Tarin, daayirektara waldaa artistootaaf mirga hambaa seenaaf mirga namaa kan Ukraini. Waraana sana keessatti yoo xiqqaate artistoota lammiiwwan Ukraine 95 ta'antu dhuman jedhan.
Egzibishiniin
kun kan karoorfame ennaa inni lubbuun jiru ture. Hojii isaa ijoo ta'anii fi kan ofirratti mallatteesse dhiyeessee ture. Inni du'e 7 booda ture kan nuti bannee laalle. Kanneen kun barreessitoota, ogeessota suuraa, artistoota, daayirektarootaa fi ogeeyyii laayibrariiti. Bakka to'atamee jiru seenuu waan hin dandeenyeef lakkoofsi kun guutuu miti.
Waldaan kun qabeenya artistoota du'aniif kunuunsa innaa taasisu muuziyeemiin ka'een koommoo hambaawwan seenaa miidhaan irra ga'eef kan eegumsa taasisu yoo ta'u namni muuziyeemii ka'ineen koo daawwachiisu keenyan duwwaattafan. Bakka filaa utuu waraanniin jirre hojiiwwan aartii gurguddoo ta'an irratti fannifaman agarsiisaa ture. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu irra keessattidha. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kan magaalaa Washington DC irraa isinii darbaa jirudha. Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eksii akkasumas immoo inistagiraamii irraan nu argachuu ni dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaa adda addaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyuusariin keenya har'aa immoo Eliyaas Asmaareeti. Gulaaltonni viidiyoo keenyaa Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaafi. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa. ani isin ke summe sature mo ani bafqadu morodati wanno wajinin turtani fi isin galate facha kopi kenya boritini amma walete debenu tiyachuda kopi kenya borike sati kopi fayya dabalate immotan adda adda yero ratiti ye fatane arka qamna kambiya ke sati fi kambiya alaje chuda amma kopi kenya boritini walete debitan debinuti bakajirtanuti fayyata a isinin jenna nagatti bula.